Říkali mu moravský Edison. Představíme vám velmi zajímavou osobnost vynálezce Josefa Sousedíka. V oboru elektronové mikroskopie Česká republika vyniká. Proč to tak je, si vysvětlíme už za chvíli. A téma možná hlavně pro pány. Vynález, bez kterého se dnes neobejde žádná česká hospoda. Máme toho ale pro vás mnohem víc. Hezký den u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Klubě.
Magazín Leonardo Speciál.
Přihlásil přes 200 patentů, téměř 11 let působil jako starosta Vsetína, vybudoval prosperující továrnu a v období nacistické okupace byl důležitou postavou domácího odboje. Mluvím o vynálezci Josefu Sousedíkovi. Kolega Filip Rambousek se v Národním technickém muzeu sešel s jeho synem, Tomášem. Připojil se k ním i Jiří Kohutka, který je spoluautorem knihy o tomto moravském Edisonovi.
Sousedík nebyl žádným vynálezcem elektromobilu, ale jednoznačně byl, můžu říct, vynálezcem té hybridity, té kombinace mezi spalovacím motorem nebo zážehovým a elektromotorem a hlavně průmyslově technologicky vyřešil to, že to fungovalo.
Tady stojíme u prvního exponátu, je to komponent očividně z kola automobilu.
To je technologické stvárnění tak, aby to šlo nasadit přímo na kolo automobilu, už na disk s pneumatikou, ale uvnitř je elektromotor a je to stejnosměrný elektromotor.
To jsme tady na začátku 30. let a vidíme ještě na tom elektromotoru logo firmy JS. Teď to správně nastavíme. Tak takhle vypadalo logo firmy vašeho tatínka.
Ano, ano. Tohle je dokonce původní z těch 20. let.
Od jednoho exponátu, od nábojového elektromotoru, který vlastně umožňoval ten hybridní pohon jako jedna složka toho hybridního pohonu automobilu, už vidíme k dalšímu exponátu a to je slavná slovenská Strela, tak se k ní přesuneme.
Tento aerodynamický tvar toho vozu, ten vymyslel původně automobilový konstruktor Hans Ledwinka a pohon, neboli tu hnací jednotku, tu vymyslel Sousedík za šibeniční lhůtu asi půl roku nebo tři čtvrtě roku to vymyslel, zkonstruoval, bylo to vyrobeno, odzkoušeno a v den určení to perfektně běhalo. Čili ke slovenské Strele je vždycky třeba zmínit i konstruktora Hanse Ledwinku.
Protože tento vlak je jedinečný i svou estetikou. Za své úspěchy ale slovenská Strela vděčí především autorovi kombinovaného pohonu, kterým nebyl nikdo jiný než Josef Sousedík. Díky tomu se cestující dostali z Prahy do Bratislavy za pouhé 4 hodiny a 18 minut. Rychleji to dokázalo až pendolíno v 21. století.
Rozjezd těch, ať už třeba slovenské Strely nebo elektromobilů, kdy ta hybnost je nulová, se rozjížděla na elektromotor, na ten právě silný záběrový moment, a teprve, když to měl užitou hybnost, tak se přešlo na spalovací motor a třeba jízda do kopců nebo v zatáčkách nebo v terénu zase přešla na elektromotor. Plynule, prostě jenom přepnutím páčky. A to technologické stvárnění v tom byl Sousedík mnoho desítek let před ostatními vynálezci.
On využil vlastnosti těch různých pohonů tím nejefektivnějším způsobem. A to je další věc, která mě u něj napadá, že on dokázal ty věci tak šikovně zkombinovat, že zvýšil jejich efektivitu.
Je to velmi dobrá charakteristika, protože my technici víme, že každé technické zařízení má nějaký průběh, nějakou charakteristiku neúčinnou, neproduktivní a v určité fázi účinnou. A přesně jak jste řekl, on využil obou vynikajících vlastností, jak spalovacího motoru nebo elektromotoru, a ty nejproduktivnější průběhy vlastně zkombinoval a dovedl to technicky stvárnit.
Josef Sousedík ale nebyl jenom talentovaný vynálezce a úspěšný podnikatel v oblasti elektrotechniky. Angažoval se i ve veřejném životě. Přes 10 let zastával funkci starosty Vsetína. Později v období okupace se pak stal jednou z výrazných postav domácího odboje. Pokračuje opět Jiří Kohutka.
Mnohdy ani jeho rodina neměla třeba dostatek potravin a on přivez právě tím elektromobilem potraviny nějaké a dcera to chtěla vyložit a on řekl ne, z tohohle nikdo neuvidíte ani drobek, to je pro jiné účely a bylo to pro partizány prostě. Jo, čili i jeho rodina tím trpěla, ale to bylo na prvním místě prostě bojovat za republiku.
On byl napojený na východní západní odboj, taky když se naše vláda zasedající v Moskvě pod vedením Klementa Gottwalda, když dostali zprávu, že Sousedík padnul, tak drželi minutu ticha i v Moskvě, přestože on jako měl jednoznačně pravicové názory.
Účast v odboji ho nakonec v prosinci roku 1944 stála život. I přesto upadlo jeho jméno po roce 1948 v nemilost a nepomohl ani fakt, že pocházel z chudé rodiny. Komunisté v něm viděli hlavně továrníka, jehož odkaz je potřeba vymazat z širšího povědomí. Ve Vsetíně se ale podle Tomáše Sousedíka na slavného rodáka hned tak nezapomnělo.
Jako kluk malej, když jsem chodil s mámou na nákup, tak jsem viděl, s jakým respektem s ní ty lidi velice přátelsky mluvili, že bylo z toho patrný, jak si ho považují po válce, i když byl jaksi v nemilosti.
Za necelých 50 let svého života odvedl Josef Sousedík ohromné množství práce. Jako vynálezce, továrník, ale i jako starosta Vsetína a později i jedna z výrazných postav domácího odboje. Z Prahy Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Vinop. Tak se původně mělo jmenovat polyamidové vlákno, které v roce 1940 vyrobili Otto Wichterle, Alois Novotný a Jiří Procházka. Jejich vynález nakonec dostal jméno Silon a právě tohle slovo se brzy stalo synonymem pro dámské punčochy, které se ze silonových vláken vyráběly. Jak tento polyamid nakonec přišel ke svému jménu a jaké využití má v současnosti, zjišťovala to Tea Parkanová.
Jsem v drogérii, před sebou mám dobrých 15 druhů různých punčoch a silonek, jestli pak se k jejich výrobě ještě pořád používá silon. Polyamid, polyamid a elastan v různém poměru. Silon je polyamid stejně jako další obdobná syntetická vlákna, včetně jeho předchůdce amerického nylonu z dílny Wallise Carothersa. Proto taky Američanky nenosí silonky, ale nylonky. Jak bych mohla zjistit, z jakého materiálu jsou moje nové punčocháče, jsem se zeptala Jiřího Broška z Vysoké školy chemicko-technologické.
My bychom to zjistili v laboratoři, že bychom stanovili teplotu tání. A jednoznačně bychom určili, zda se jedná o nylon nebo silon. Wichterle použil vlastně jiný monomer, on použil kaprolaktám jako monomer pro výrobu vlastně polyamidu 6, respektive vlastně silonu. Carothers využíval hexametylendiamin a kyselinu adipovou. Polyamid 6, neboli silon, je strukturně podobný nylonu 6,6, má stejné chemické složení, ale jiné vlastnosti, jako třeba jinou teplotu tání.
Příležitost se mi naskytla, když za mnou začal pro rady chodit inženýr Bělohradský, který měl za úkol experimentálně prověřit tehdy nové, senzační patenty Carothersovy o nylonu 66. Už v červnu jsme spřádali přízi tryskou z 50 otvory, navíjeli a dloužili ji na improvizovaných zařízeních. Dostali jsme ji nakonec až na křížové cívky, ze kterých nám v takzvaném jednotkovém provozu pan Šanca upletl první ponožky a dámské punčochy.
Napsal o to Wichterle ve svých vzpomínkách. Jaké byly první punčochy, ví Jana Částková z Vysoké školy umělecko-průmyslové.
To byly takzvaná vlákna první generace, takže byly to vlastně hladké tyčinky, by se dalo říct. Ta hladká pletenina má jednu velkou nevýhodu. Když se zatrne očko, tak oni jedou očka rychleji než závodní auto. První punčochy se tvarovaly vlastně špičky paty, ale musela se vytvarovat i lítková část a samozřejmě stehno, pete se na plocho. Proto byly vlastně první punčochy se švem, protože tam se to muselo sešít, musely být podvazkový pásy, že jo, to si budeme vykládat, zase jedna nepříjemnost navíc. Neměli dokonalé lemy, to znamená, že i padaly dolů.
Dokonalé nebylo ani silonové oblečení a bytový textil.
Lidi na to slyšeli, protože to bylo něco novýho, po válce druhé světové toho bylo málo všeho a najednou se oblíklo strašně jednoduše spousta lidí, nejenom bytu, protože to taky byla otázka třeba záclon. No ovšem, lidi se v tom potili, nebylo to prodyšné, připláclo se to na tělo, vytvářel tam elektrostatický náboj, čili to lezlo nahoru. A nejhorší to bylo na tom bytovém textilu, protože ty záclony do sebe nasákávaly kouř. To bylo pak nevypratelné, to bylo prostě hrozný.
Silon se vyznačuje dobrou pevností a chemickou odolností. Wichterleho výzkumný tým se proto neomezil jen na využití v textilním průmyslu. Vyrobil například vlákna k chirurgickému šití a silon našel uplatnění i v průmyslu, kde se využívá dodnes.
Silon neboli polyamid 6 je nepostradatelným polymérem v automobilovém průmyslu, protože je vysoce pevný, poměrně houževnatý a je olejovzdorný, tak se používá například pro výrobu filtrů na pohonné hmoty, krytů třeba motorů, stříkovacích jednotek a těch držáků bezpečnostních pásů a podobně.
A jak vlastně první české polyamidové vlákno dostalo své jméno?
Nazvali ho jako Vinob Wichterle Novotní Procházka, ale tento název se pak už později vlastně nepoužíval, a používá se název Silon. Název Silon dal Vítězslav Nezval spojením sil, že se jedná o silný polymer, a z nylon vzali poslední dvě písmena on. Sil plus on je silon.
Jiří Brožek svým studentům na Vysoké škole chemicko-technologické rád říká, že právě díky polyamidům je dnešní život tak komfortní. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo Speciál. Věda a technologie v mimořádném vydání na Plusu.
A je tu reportáž o další výrazné osobnosti české vědy. První elektronový mikroskop složil v pouhých 25 letech. Nenadarmo mu dodnes lidé z oboru říkají otec zakladatel. Řeč je o Arminu Delongovi. Za celoživotní přínos získal v roce 2005 cenu Česká hlava za rozvoj přesných přístrojů v Československu a přenos oborového vědění do průmyslového využití. My se teď spolu s redaktorkou Martinou Pouchlou přesuneme na pracoviště, kde psal profesor Delong historii elektronové mikroskopie.
Pavla Šíblová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně mě vede ke dveřím s číslem 346A.
Tak teď vcházíme do bývalé kanceláře pana profesora Delonga.
Vidím, že prostor je zcela prázdný.
Museli jsme tady tuhletu kancelář vlastně použít pro další nové vědce, protože se otevírají další nové skupiny vědecké a je tady málo prostor.
A je rvačka o to, kdo bude mít tady tento exkluzivní prostor k dispozici?
Pro kolegy z oddělení elektronové mikroskopie to místo může mít své kouzlo. Je to takové magické místo, vidíte, že na dveřích stále vlastně ten pan profesor Delong má své jméno.
Právě tady na Ústavu přístrojové techniky strávil Armin Delong v pozici ředitele bezmála 30 let. Ještě před nástupem na tento post získal v roce 1958 na světové výstavě Expo v Bruselu za svůj prototyp stolního elektronového mikroskopu BS242 zlatou medaili. Dnes, 60 let poté, se i Delongovou zásluhou v Brně vyrábí 1/3 celkové světové produkce těchto přesných přístrojů.
Je strašně málo věcí, ve kterých by Česká republika měla tak velké zastoupení v celosvětových dodávkách, jako jsou elektronové mikroskopy, protože ta třetina zhruba těch 500 milionů dolarů pochází z firm, které jsou na území Brna. Neznám žádný jiný průmysl, kde by Češi byli takhle významní v zastoupení na celém světě.
Zdůrazňuje význam pozice České republiky v oblasti elektronové mikroskopie Jiří Očadlík, nynější zástupce ředitele pro inovační strategii na CEJTECu VUT v Brně.
Pravděpodobně u předních světových univerzit, Cambridge, Oxford, v Americe MIT, ale stejně jako univerzity v Číně nebo i v Japonsku, tam naleznete mikroskop z Brna.
Jiří Očadlík je jedním z těch, kteří na zdokonalování elektronových mikroskopů pracoval v týmu profesora Delonga už v dobách komunismu, kdy byla zdejší věda odříznutá od vědeckého dění na západě. To ale Arminovi Delongovi nezabránilo, aby svou prací konkuroval i pracovištím za železnou oponou.
To, co jsem na něm obdivoval, že byl obrovskou autoritou už v té době, kdy jsem ho poznal někde v 80. letech, byl to opravdu ten lídr, který se opravdu díval dopředu, jak bychom mohli v té mikroskopii být dobří.
Profesor Delong byl aktivní do vysokého věku. Touha posouvat dál hranice svého oboru jej udržovala šťastným a spokojeným, vyprávěl v roce 2008 v rozhovoru pro Český rozhlas.
Hledat ty cesty, to už samo o sobě je jaksi dobrodružství a nalézat je a realizovat to další potěšení. A já mám takový, abych tak řekl, příjemný pocit. Jak si řeknu, no, něco tě napadlo, někam směřuješ, prostě máš co dělat, bude to k něčemu. Sem tam se to dovím i z druhé strany. To jako jaksi působí velmi jako dobře.
Jednou z jeho vizí bylo co nejvíce zjednodušit konstrukci elektronového mikroskopu pro zobrazení organických struktur.
Já to řeknu velice stručně. Elektronový mikroskop stojící na stole pro biologická bádání s atomovým rozlišením, prostě aby ty jaksi jednotlivé struktury, třeba proteiny a tak dále, byly vidět, jak jsou složeny z jednotlivých atomů.
Na tomto úkolu pracoval ve firmě nesoucí jeho jméno, DeLong Instruments. Firmu založili v 90. letech DeLongovi studenti a pojmenovali ji právě na počest svého učitele. Profesorovi někdejší spolupracovníci působí i v čele dalších pracovišť, které se elektronové mikroskopii věnují, ať už je to Jaroslav Klíma ve firmě Tescan nebo Ilona Millerová v čele Ústavu přístrojové techniky Akademie věd. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas.
Vynalezce Josef Vaněk, narozený v roce 1898 v Semilech, měl od malička podnikatelského ducha. Jeho jméno je mimo jiné spojeno s výherními automaty Forbes, které se nejen po českých hospodách velmi rychle rozšířily. Semilský vynálezce ale především usnadnil život hostinským, když vymyslel pult s tlakovým mytím sklenic. S pravnukem tohoto osobitého vynálezce natáčela Andrea Skalická.
Pradědeček pro mě znamená mnohé. Já jsem na něm vždycky obdivoval tu technickou virtuozitu. On údajně kamkoliv vstoupil, tak tam vnímal potenciál zlepšení. Takhle třeba podle mě vznikl tenkrát ten vyplachovací ventil na půl litry. On přišel do hospody, teď si všiml, že tam hospodský tou štětkou takhle meje ty půl litry a napadlo ho. Tak uděláme tlakový ventil, který se prostě zakončí nějakým kartáčem a bude jednoduše možný ten půl litr vnořit do dřezu, no a půl litr se vymeje.
Vypráví René Vaněk, pravnuk nápaditého vynálezce, jak jeho pradědeček ulehčil práci hospodským a zjednodušuje jim je dodnes.
Propláchnu to sklo, pak to umeju štětkama a pak to zase propláchnu a odložím. To je ideální, to je rychlý, hrozně moc rychlý. V ruce by vás to zdržovalo.
Dnes se používá stejný systém, jenom je to mnohem drobnější a ten systém kartáčů je asi účinnější. Půl litr se nasadil tady na kovový píst. Ten systém těch trysek, ten půl litr krásně vymyl.
Spolu s Alenou Hovorkovou jsme v depozitáři Muzea a pojzerské galerie Semily.
Zatlačením se spustila voda a vysunutím se voda zastavila.
Tady je napsáno Vaněk automaty Semily, ČSR, chráněno zákonem.
Ano, a ještě to má svoje logo a ten automat se jmenoval Gejzír.
Ještě větší úspěchy měl Josef Vaněk s výherním automatem jménem Forbes.
Byla to výherní skřínka, do které se vhazovala mince. Její dráha potom určila, jestli se tomu šťastlivci vysypali další drobné mince, anebo jestli teda ta koruna zapadla mezi ostatní. S takovýmto typem výherního automatu se Josef Vaněk seznámil někde na výstavě v Bratislavě. Vyrobili první automat, který propůjčili hostinskému palasovi, jen tak jako pro ukázku, aby to zkusil, jestli se to těm návštěvníkům restaurace bude líbit. No a když hostinský zjistil, že o Forbes je obrovský zájem, automat odkoupil, no a samozřejmě to udělalo obrovskou reklamu pro další hostinské a všichni chtěli Forbes.
I proto postavil v roce 1926 Vaněk v Semilech továrnu na výherní automaty. Vyráběly se na 20 haléř, 50 haléř a také na koruny.
Pro lázně Karlovy Vary, Poděbrady a tak dál se vyráběly automaty na 5 korun. V těch lázních byl etiopský panovník v té době a strašně se natknul, takže byla velká zakázka na habišský stříbrný dolar. Několik exponátů se teda stěhovalo do Etiopie.
Po 10 letech však bylo provozování výherních automatů zakázáno a tak začal Vaněk vyrábět takzvané Forbesony.
Zase vhodila se tam koruna, ta koruna uvolnila cesty, kličkou otočením se vevnitř otočil pás, ve kterém vlastně byly zasazeny, dejme tomu, čokolády. Jak se posunul, vyhodil to zboží.
Takže to byl vlastně automat na cukrovinky nebo případně na cigarety, no, podle toho, čím to
tak
bylo naplněno.
I drogistický zboží samozřejmě.
Později začal Josef Vaněk vyrábět váhy všech typů a i s nimi se dokázal prosadit. Známé jsou jeho váhy na korunu, které stávaly na většině nádraží. A vsadil také na gramofony. Jeden z nich se zachoval ve vile, kde Josef Vaněk žil a kde dnes bydlí také jeho pravnuk René.
Klasický pružinový. Tady není taková ta klasická trumpeta, která by pak ten zvuk nějak amplifikovala. Veškerá vlastně ta zvuková produkce jde přes tu membránu. To hraje potichu to zařízení. Teď klika. Ale určitě ten gramofon teďka nefunguje tak, jak by měl. Ta pružina je prasklá, ale je to letitá věc, že jo.
Úspěšného podnikatele a vynálezce, který doslova sršel nápady, zatklo v roce 1940 gestapo za tisk a distribuci ilegálního týdeníku v boji. V únoru roku 1943 byl v Plétnze u Berlína popraven. V Semilském muzeu schraňují také kufr, se kterým se Josef Vaněk vydal na svou poslední cestu.
Jo,
tak to bude on. Tak teď se díváme vlastně přímo do toho kufru. Otevřela jste ho, našli jsme ho tady v depozitáři.
Má tady nápis Vánoce 1941 Golnov. To byl jeho asi jediný majetek, který sebou měl. Tenhle člověk si nezasloužil takovýhle konec.
Podotýká Alena Hovorková. Dnes je Josef Vaněk čestným občanem města Semily. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Co se vám vybaví, když se řekne Zetor? Ano, traktory. Od zahájení výroby na podzim roku 1946 jich bylo vyrobeno více než 1 300 000 kusů. Vyvezeny byly do více než 90 zemí světa, včetně Tibetu. A právě tam spolu s Petrem Kološem příběh Zetoru začneme.
Československý Zetor v Tibetu. Ale to není největší zajímavostí tohoto snímku. Stroj totiž řídí 17-letá Chai Lochi, první tibetská traktoristka.
Na záběrech filmového týdeníku je kromě copaté slečny také první Zetor, model 25.
To je symbol nových radostných dnů ve vzdáleném Tibetu.
Zetor Z25 využíval naftový dvoulitrový dvouválec o výkonu 26 koní. Vážil přes 1800 kilo a měl šestirychlostní převodovku se 3 stupni pro jízdu v terénu a 3 na silnici. Díky své jednoduché a robustní konstrukci slouží řada starších strojů dodnes. Jedním z velkých fanoušků 25 je Martin Havelka.
Koupil jsem ho z pozůstalosti kousek od Prahy. Ty traktory, když po té válce se začaly vyrábět, tak se vyráběly bez kabiny. Tenkrát ty chlapy byly takový zocelenější než dneska. Nejdůležitější nebyl komfort, důležitý bylo to, aby to pracovalo.
Vzpomínal ve vysílání Českého rozhlasu nadšenec, který už se svým strojem nejezdí na pole. Podniká totiž nejrůznější dobrodružné výpravy. Byl se svým traktorem třeba u Baltu, ve Švédsku nebo na Grossglocknerstraße, nejvýše položené silnici v Evropě.
Tohle byl první Zetor s prvním Čechem vlastně nahoře. No.
Typ Z25A Martina Havelky vychází z původního modelu 25, který brněnská zbrojovka vyráběla od roku 1946. Vývoj měl na starosti František Musil, který se svým týmem připravil stroj za pouhých necelých 6 měsíců. Samozřejmě přitom využil všechny své zkušenosti a know-how továrny zbrojovka Brno, kde se dřív vyráběla auta nebo letecké motory.
Zbrojovka přebudovala válečnou výrobu na výrobu mírovou. Dala si hned úkol nadmíru záslužný a řekněme příkladně mírový. Konstruuje a buduje zemědělské traktory.
Na záběrech československého filmového týdeníku z roku 1946 objíždí jedna z prvních sérií 25 budovu brněnské zbrojovky. Na poměrně tmavých záběrech jsou potom vidět i montážní prostory, ve kterých traktory vyvinuté týmem Františka Musila vznikaly.
Musil má spoustu zkušeností s řešením naftových motorů. Výsledkem poptávky té doby je jeho návrh traktoru Zetor 30. Používá systém přímého vstřikování paliva, jeden z prvních na celém světě, který snižuje jeho spotřebu, a traktor vybavuje hydraulickým zvedákem pluhu nového konstrukčního řešení. Traktor získává zlatou medaili na zemědělské výstavě v Praze v roce 1948, ale ještě ten rok je přikázáno jeho výrobu zastavit. Národní výbor rozhoduje, že jsou zapotřebí traktory vyšší výkonové kategorie.
Jak se dál dozvídáme na YouTube kanálu společnosti Zetor, už v únoru 1949 je dosaženo hranice 10 000 prodaných traktorů. V prvorepublikovém Československu vyrábělo traktory několik firm, například Praga, Škoda nebo Vykov. S přechodem na centrálně plánované hospodářství bylo rozhodnuto, že traktory bude vyrábět jen Zetor. Jedině Škodovka se ještě s modelem 30 udržela do roku 54. Právě v tomto období byla v Zetoru založena výzkumně vývojová základna, ze které pak vyšly ty nejdůležitější stroje továrny, tedy modely unifikované řady 1.
Zetor 3011, který má v křestním listu rok 1960, je prvním a základním traktorem této unifikované řady.
Snaha o maximální unifikaci byla v segmentu zemědělských strojů něco úplně nového. Neznamenala jen zjednodušení výroby, ale šlo také o výrazné snížení nákladů na údržbu. Další světové prvenství si Zetor připsal zavedením integrované bezpečnostní kabiny nebo hydraulickým systémem s automatickou kontrolou hloubky orby. Vyhlas firmy v následujících letech rostl, rozjíždí se výroba v Japonsku, Iráku nebo Indii. Na vrcholu je firma na konci 70. let, kdy vyrábí skoro 33 000 traktorů ročně. Pro srovnání, loňská čísla jsou zhruba desetinová. Kromě traktorů zkouší firma nově štěstí i v oblasti bojových vozidel. Prototyp obrněného dvounápravového vozidla Gerlach představila firma letos v květnu na veletrhu obranné techniky v Bratislavě. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. A pokud vás věda zajímá, můžete si poslechnout i Studio Leonardo dnes s historikem Michalem Šimůnkem o historii československé a české vědy za uplynulých 100 let. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.